Raiņa Daugavpils 6. vidusskola atrodas Daugavpilī 2. Daugavas Grīvas mikrorajonā un ir viena no vecākajām Daugavpils skolām. Tās vēsture aizsākās 1875. Gadā, kad Grīvā tika atvērta Vācu skola. Šobrīd Raiņa Daugavpils 6. vidusskolā rosās celtnieki. Ritskola sagatavošanas darbi pirms jaunā mācību gada. Fojē tiek mainītas flīzes, taču tas nebūs vienīgais jauninājums. Šogad septembrī šajā skolā uzraksts uz durvīm 10. klase vairs nebūs atrodams.
Protams, ja gribu tas, lai būtu 10. klase, bet tagad, diemžēl, kā ir, tā ir.
Raiņa Daugavpils 6. vidusskolē, kā apliecina direktora vietas pienākumu izpildītāja mūzikas skolotāja Olga Čapula-Ivaņeca, neizdevās nokomplektēt pirmo vidusskolas posma klasi. Līdz 5. jūlijam, kad notika skolēnu reģistrācija, vidusskolā 10. klasē pieteicās tikai 6 skolēni, bet skola beidza 2 paralēlās 9. klases.
9. klasē kaut kur 35 laikam tā.
Bija 2 klases ar vienu?
2, A un B.
Pārsteigums?
Ir. Pārsteigums ir, jā. Un tā.
Nebiet gaidījuši, ka būs tāda situācija.
Raiņa Daugavpils 6. vidusskola Daugavpilī ir pirmā no kopumā 13 pilsētas vidusskolām, kas neizturē atlases kritērijas un neatbilda jaunajiem pašvaldības apstiprinātajiem uzņemšanas noteikumiem vidusskolās. Noteikumi ir strikti, skaidro izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Ināra Sprindžuka.
Šobrīd minimāli 10. klasē ir jābūt 22 skolēniem. Prasības, kas ir apstiprinātas šajā stratēģijā, uzņemot bērnus 10. klasē, ir 5 balles valsts pārbaudes darbā matemātikā, svešvalodā un latviešu valodā, bet ja skolēns ir beidzis mazākumtautību izglītības programmu, tad ir vismaz 46% apgūtā materiāla, latviešu valodas centralizētajā eksāmenā. Ja ir sasniegta šie kritērija un skaitlis 22, tātad komplektācija turpinās. Bet pamatā mums ir jāsaprot, kuras skolas spēj šīs minimālās prasības izpildīt.
Ir augās uz eksāmenu rezultātiem, tad vidējais rādītājs mazākumtautības skolu 9. klašu latviešu valodas eksāmenā Daugavpilī ir pa 3,5% punktiem augstāks nekā vidē valstī. Attiecīgi 65,07% pret 62,57%. Lielākā daļa skolēnu joprojām izvēlas arī vēlas mācīties vidusskolās, jo skolās, kur sasniegs nepieciešamais skolēnu skaits, komplektācija vēl turpinās, stāsta Ināra Sprindžuka. Taču neizslēdz iespēja, ka nākotnē arī skola Daugavpilī, kas piedāvās vidusskolas posmu izglītību, kļūs mazāk.
Vidusskolā parasti stājas apmēram 70% 9. klašu beidzēju. Līdz ar to 10. klasēs ir 500-600 skolēnu kopā ar neklātieni. Es pieņemu, ka šis skaitlis varbūt varētu samazināties. Varbūt tie nebūs 70%, varbūt tie būs 68-65%. Solīt, ka saglabāsies visās skolās vidējās izglītības pakāpi, to es nevaru.
Tad viņam būs ceļš, visticamāk vai uz kompetenšu centriem, vai uz vakarskolu, turpināt izglītību.
Līdzīgu domu, jo iepriekš Latvijas radio paudi Daugavpils 3. vidusskolas direktors Vitālijs Azarevičs, kā pozitīvo tajā minot skolēnu piesaisti profesionālās izglītības gūšanai un ātrākai iekļaušanai darba tirgu.
Bet dienas skola viņš neturpināsies, un sakarā ar to sarauks skolnieku skaits, tas būs no katras skolas atkarīgs personīgi.
Ar jauno izglītības stratēģiju un ceļot uzņemšanas kritēriju Latviņa vidusskolās jāmotivē arī skolēnus mācīties, īpaši tos, kas vēlas tālāk studēt augstskolās. Un par to jau nopietni aizdomājas paši skolēni, kurus tas skars vistiešāk. Lana un Kaķa būs tieši 9. klases audzēknes.
Es domāju, ka tas sekmes labāko sekmību skolēniem.
Paši plānoju tālāk studēt vidusskolā mācīties?
Jā, jo es gribu tālāk stāties universitātē. Man vajadzīgas vairāk zināšanas.
Es mācīties vidusskolā, jo, lai kļūtu universitātē, vajag 12 klases. Un vajag mācīties vairāk. Lai kļūtu labākā universitāte.
Ja runā par Daugavpils 1. bezdalīgu Raiņa 6. vidusskolu, tad visdrīzāk tā nākotnē kļūs par pamatskolu. Plānots, ka arī nākamajā mācību gadā vidusskolas posma 1. klase šajā skolā netiks atvērta, un vēlāk iestāde varētu būt reorganizēta. Kāds liktenis gaidāms pārējām Daugavpils vidusskolām rādīs turpmākie gadi. Silvija Smagra, Latvijas radio Latgales studija.